Sveiki gyvi, prie mikrofonų Rydas Jasilionis. Pradėsime šios dienos aktualijų aptarimą. Dabar 17 valandų 7 minutės. Šiandien Lietuvos vardo diena. Kas buvo šventasis Brunonas, kurio žūties dėka Lietuva pirmą kartą buvo paminėta, apie tai pokalbis antroje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo koronaviruso plitimo, kurio Lietuvoje kol kas plitimo nėra, yra tik tai tas vienas vienintelis užsikrėtimo patvirtintas atvejis, bet pasaulyje. Koronaviruso plitimas pradėjo kainų karą naftos rinkoje, ar jis bus naudingas Lietuvos ekonomikai, ar jis gali būti naudingas Lietuvos ekonomikai, ar greičiau ne, apie tai kalbėsimės netrukus. Na, o pradžioje siūlome jums pasiklausyti trumpai, ką šiandien sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kalbėjo spaudos konferencijoje, ar ir Lietuvoje gręsė sankcijos už karantino tinkamą nesilaikymą.
Kas tiesiogiai susiję su koronaviruso plitimu, Lietuva išlieka, kol kas išlieka šalimi su vienu to nustatytu atveju, jokių naujų atvejų kol kas nėra nustatyta, bet jūs matot, kas vyksta Europoje, labai greitai plinta. Ta dar penktadienį akcentavo Europos ligų kontrolės centras, kad reikia tikėtis artimiausias kelias savaitės pakankamai intensyvaus augimo, tą mes iš tikrųjų ir matom. Ir manau, kad na, tai, kad iš mūsų šiek tiek buvo gal pasijokiama ir pasišaipam, ar čia mes neperspaudžiam, žinot, kaip tas geras lietuviškas posakis yra, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Tai panašu, kad mūsų priemonės tikrai pasiteisino ir šalis, kurios gal ne visiškai rimtai žiūrėjo į parvykstančiųjų kontrolę, dabar jom tenka imtis iš karto peršokinėti tą vadinamą antrą scenarių, kai fiksuojama yra didelis skaičiai ir plitimas jau viduj. Tai mes aišku irgi tam ruošiamės, bet mes turėjom tiesiog laiko tam pasiruošti. Mes ir dabar labai daug mechanizmų vyksta įvairiausi derinimai su gydymo įstaigom, kad būtų jos pasiruošusios. Tai gyventojams nerimauti nereikia, nes sistema jinai bus pasirengusi, jeigu mes ir turėsim tą sekantį žingsniuką. Medikai tikrai žinos ir žino, ką reikia daryti, žinos kaip elgti, žinos kaip važiuoti, žinos kur vežti. Žodžiu, mes tam esam pasiruošę. Ką norėčiau dar priminti ir ką labai svarbu ir akcentuoti, tai dėl saviizoliacijos. Tai išlieka viena iš pagrindinių priemonių. Net ir tuose sudėtingesniuose scenarijuose tai yra viena iš svarbiausių priemonių, jeigu žmogui nėra kažkokių rimtų sveikatos sutrikimų. Man per savaitgalį teko gauti tokių žinučių, kur na, tam tikra prasme iliustruoja, kad vis tik tai ne visi Lietuvos gyventojai yra linkę elgtis atsakingai. Ir žmonės dėl to, kad jiem nesutiko gražinti bilietų už spektaklį, vis dėlto eina į spektaklį. Paskui susitikę rūbiniai žmonės, kurie dalinasi patirtim, kad grįžo iš Italijos, pasiėmė biletenį, dabar gali dar 2 savaites pailsėti ir nueiti į teatrą. Tai jau viena grupė pasielgė neatsakingai, jeigu dėl pinigų, dėl 40 eurų paėmė ir nuėjo kažkur į viešą renginį neįsivertinę rizikų. Bet ir kitiem labai norim aiškiai akcentuoti. Tikrai tarėmės dabar su teisininkais, kaip sugriežtinti tvarką ir imperatyviai pasakyti, kad jeigu jau žmonės pasiėmė nedarbingumo lapelį, tai jie turi likti namuose, nevaikščioti jokius teatrus, nevaikščioti parduotuves, yra, dar kartą priminsiu, savivaldybėm pavedimai duoti, pasirūpinti, jeigu jie negali maisto nusipirkti, jeigu nėra kas tą maistą pristato, kad nevaikščioti niekur. Jeigu elgsimės neatsakingai, dabar jau yra tikrai visos visuomenės atsakomybės klausimas. Jeigu elgsimės neatsakingai, gali taip atsitikti, kad į teatrą ilgai nevaikščiosim. Į jokį, nei į teatrą, nei į kino, nei į spektaklius. Sėdėsim taip, kaip italai, užsidarę labai ilgai. Tai geriau, kad taip nebūtų. Tai tiesiog, na, būkim pilietiški ir nepiknaudžiaukim. Jeigu grįžom, užsiregistravom, gavom rekomendaciją būt 2 savaites namie, tai taip ir darykim. Ką dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dėkoju bažnyčios atstovam ir viskupam, turim labai gražų bendradarbiavimą, jiem yra pristatyta ir informacija visa, kurią jie kabina maldos namuose, tai žmonėm, kurie irgi renkasi, ten jie labai atidžiai stebi situaciją, jūs girdit Italijos žinias, yra netgi mišios atšaukiamos, yra yra vengiama bet kokių viešų susibūrimų. Tai dar nėra Lietuvoje tokia priemonė taikoma, bet tikrai vyskupai labai atidžiai stebi tą situaciją, jeigu reikės, tikrai pasijungs ir jie taikys. Dabar tikrai ačiū, jie per mišes informuoja gyventojus, kaip elgtis, kaip saugotis, kas tai yra higiena ir taip toliau. Tai irgi yra labai svarbu. Visos vietos, kur galima žmonėm papildomai pranešti apie tai, kaip reikia saugotis, kaip elgtis, jos visos yra aktualios. Girdėjau žinias apie atšaukiamus skrydžius iš tų paveiktų regionų, tai dabar deriname su užsienio reikalų ministerija. Iš tikrųjų žiūrėsim, kaip elgtis su mūsų gyventojais, jeigu vis tik tai atsitiktų taip, kad jie neturi kaip grįžti. Tikrai galvosim, kaip juos parsigražinti saugiai namo, kad jie nesugalvotų grįžti tokiais būdais, kurie yra dar labiau pavojingi negu skrydis, kur tikrai labai lengva yra atsekti. Tai apie šitą galvojam ir tikrai derinam, kad visi mūsų gyventojai, kurie yra išvykę per telekomunikacijų bendrovės, gautų informacinės žinutės, kaip elgtis, kokia yra rizika, kaip elgtis, ką jie turi daryti, kur turi kreiptis, jeigu kažkas tai atsitiktų. Na, tokių techninių dar dalykų valstybinės ligonių kasos, teritorinių ligonių kasų padaliniam yra duoti pavedimai, kad jie koordinuotų veiksmus su gydymo įstaigom savo teritorijų ribose, rinktų labai operatyvę informaciją apie finansinius galbūt poreikius ar kažkokius kitokius poreikius, juos surinktų į vieną vietą, apibendrintų ir pateiktų mum, nes iš tikrųjų yra sudėtinga tą informaciją valdyti, jeigu jinai plaukia iš daugybės įstaigų, tai dabar tas procesas turėtų būti dar labiau koordinuojamas, kas iš praėjusios savaitės galbūt priminimas, tiesiog buvo tokių klausimų dėl leidimo norintiem gaminti dezinfekcinį rankų skystį, tai pagal šios dienos duomenis 14 įmonių tas leidimas yra išduotas ir tikėtina, kad turėtų pradėti gaminti šią savaitę ir jisai turėtų pasiekti rinką. Iš tikrųjų yra, mes turim savo infekcijų kontrolės įstatymą, kur tam tikros sankcijos net ir yra numatytos. Klausimas dabar jų tų sankcijų įgyvendinimo ir pritaikymo, nes supraskim, kad mes prie kiekvieno namo nepastatysim po policininką, sunkiai įsivaizduotina šitas dalykas, kaip tą viską realizuoti. Tai tiesiog aiškinamės, kaip galbūt policijos pagalba pasitelk. Šalis tikrai tokių drakoniškų netgi priemonių imasi, jūs girdėjote apie tą žinutes Italijai iki 3 metų laisvės atėmimą, čekai ten berods ar ne 120 tūkstančių eurų baudą. Pas mus tos sankcijos yra netokios gal mažesnės, paprastesnės, ten areštas, bauda ir panašus dalykai, nėra kažkokie gal labai bauginantis. Bet aš vis tik tai dar tikiuosi ir apeliuoju pačių piliečių sąmoningumą. Tai gal ir smagu yra, kaip sako, pajokaut visi galim. Kad grįžom iš Italijos, po atostogų dar 2 savaitės atostogų ir einam toliau pasilinksmin, bet supraskim, kad tos atostogos atsisuks visiems antru galu. Jeigu stos ekonomika, jeigu stos šalies gyvenimas, tai visiems mums bus blogai. Visiems iš tikrųjų kils įvairiausių tokių pasekmių, kurių nė vienas nenorim. Tai tiesiog būkim sąmoningi, bet kaip ir sakiau, mes tikrai galvosim, kaip įgyvendinti tuos imperatyvius nurodymus, nes yra bėda, jeigu žmonės tokiu būdu, tai paprastas dalykas aiškinti su ta pačia sodra, jeigu žmogus kažkur nesilaiko režimų ir reikalavimų, tai nemokėto nedarbingumo, bet suprantat, kad tas neišsprendžia situacijos. Tai jeigu žmogus negaus tiesiog nedarbingumo, bet jau bus apėjęs krūvą kaimynų ir bus nesilaikęs režimo, tai ne piniguose, čia esmė yra. Esmė yra, kad žmonės tiesiog nevaikščiotų ir neplatintų ligos.
Perspėja šiandien sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga spaudos konferencijoje. Na, jeigu stos ekonominis gyvenimas, žinoma, kad visiems bus blogai, kaip sako ministras Veryga, bet pasiaiškinkime, gerai ar blogai, jog Saudo Arabija pradėjo karą naftos rinkoje, kainų karą, jau kainų griūtis sukelta šį rytą. Naftos kainos krito maždaug 30%, šiek tiek vėliau atsitiesė, yra nuomonių, jog tas išbalansavimas visos pasaulio ekonomikas niekam neįnauda, yra nuomonių, jog atpigusi nafta, tada ir degalai ir daugelis kitų prekių turėtų būti visai naudinga, pavyzdžiui, Lietuvos ekonomikai. Ką mano Svedbank vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis? Sveiki gyvi, ponė Mačiulį.
Labas vakaras.
Visų pirma, kaip jums atrodo, ar čia rimtas tas kainų karas, ar iš tikrųjų galim tikėtis na, mažesnių, mažų naftos kainų ilgesnį laikotarpį?
Na, visų pirma, tai įvykis yra labai rimtas, nes naftos kainos mažėjo ne tik dėl to, kad Saudo Arabija, OPEC ir Rusija nesutarė dėl pasiūlos mažinimo ir nusprendė kovoti dėl naftos rinkos dalies pirmiausia su Jungtinių Amerikos valstijų skalūnų naftos gamintojai, kurių gamintojai jų kaštai yra didesni. Tai, nu, tokiu būdu didindami savo pasiūlą ir spausdami kainas žemyn, jie ištums bent dalį skalūnų naftos gamintojų iš rinkos ir tokiu būdu planuoja parduoti daugiau savo naftos. Tai tikėtina, kad to susitarimo nebus greičiausiu artimiausiu metu ir toliau išliks perteklinė naftos pasiūla ir spaudimas naftos kainų mažėjimui. Bet kita mažiau maloni aplinkybė yra tai, kad naftos kaina mažėja ir dėl paklausos trūkumo, ne tik dėl perteklinės pasiūlos, nes mes matome didžiulį sukrėtimą avialinijų verslui, samskritai atostogų transporto sektoriui dėl to, kad gyventojai bijo keliauti, daugybė skrydžių yra atšaukta, daug gyventojų neperka kelionių net ir artimiausiams keliams mėnesiams ir rudeniui. Tai reiškia, kad mažesnė naftos paklausa išliks ne vieną savaitę, o turbūt gali tęstis ir iki antro šių metų pusmečio. Ir tai jau tikrai nėra gera naujiena, nes prisiminkime, 2009 metais irgi naftos kaina buvo labai staigiai sumažėjus nuo $1.50 už barelį iki $20 už barelį, bet dėl to, kad daug kas pasaulyje neturėjo pinigų tai naftai, tai čia tikrai nėra geros naujienos, o kalbant apie įtaką Lietuvos vartotojams, tai irgi per daug nereikėtų sureikšminti. Aš priminsiu, kad jeigu nafta visiškai nieko nekainuotų, vis tiek kuras degalinėse kainuotų apie 80 centų, tiek sudaro naftos perdirbimo, didmenininko, mažmenininko maržos bei PVM ir akcizų mokesčiai.
Na taip, bet pusė kuro kainos maždaug sudaro naftą, ar ne?
Trečdalį, mažiau negu trečdalį. Taip, tai vat tiek, kiek dabar sumažėjo nafta, dėl to gali atpikti degalinėse 10 centų kuras, tai aišku, kad tai yra tam tikras teigiamas impulsas gyventojų perkamai galiai, bet jis yra labai simbolinis, turint omeny visas kitas neigiamas aplinkybės, kurias mes matome dabar pasaulyje.
Žodžiu, tai, kad trūksta naftos, tai trūksta naftos paklausos arba tiesiog sumažėjo naftos paklausa, tai yra ekonominis rodiklis, rodantis, kad stoja kažkoks sunkmetis. Kas čia prasideda?
Na, mes turime visų pirma turbūt koronos viruso plitimą, jo pasekoje sutrikdytas tiek prekių tiekimas iš Kinijos, tiek transporto srautai visame pasaulyje, yra neigiami gyventojų lūkesčiai, jų nenoras keliauti, išeiti iš namų. Matome daugybę neigiamų efektų nuvilnyje per visą pasaulį. Dabar prie to prisideda ir panika finansų rinkose, baiminantis, kad viruso plitimo artimiausiu metu nepavyks sustabdyti ir net ir didesnės pasaulio ekonomikos, pavyzdžiui, JAV gali atsidurti tokioje situacijoje, kokioje yra Italijoje, ir priversta būti kai kuriuos savo regionus valstijas patalpinti tam tikro karantino sąlygomis, kas aišku irgi labai suvaržytų bet kokį ekonominį aktyvumą, bet kokį vartojimą ir kainų augimą. Tai tokiose aplinkybėse aišku, kad nebus infliacijos, nebus kainų augimo, daugeliu prekių kainos gali sumažėti, bet tai yra blogoji defliacija. Kai kainos mažėja dėl to, kad nėra pirkėjų, čia niekam tam kontekste neatsiranda galimybių pasidžiaugti tokią situaciją.
Tai šita sunki situacija, dabar jos sunkumas tiksliau priklauso nuo to, kiek laiko truks įvairios tos griežtos priemonės kovos su koronaviruso plitimu, ar ne?
Kiek laiko, taip, jis didės, tas plitimas, ir kiek laiko mes matysime augančių naujų susirgusių asmenų skaičių. Aišku, labai svarbu ir politikų reakcija šioje situacijoje, nes jeigu greitai būtų imtasi koordinuotų priemonių, pavyzdžiui, fiskalinėmis priemonėmis paskatinti investicijas, užtikrinti kreditavimą, padidinti valdžios sektoriaus išlaidas, čia ypač galioja eurozonai, kuri turi labai neadekvačias fiskalinės drausmės taisyklės, tokioje aplinkoje, kai pinigai nieko nekainuoja. Beveik visos eurozonos valstybės labai ilgam laikotarpiui, taip pat ir Lietuva, gali pasimti pinigų už neigiamas palūkanas, tai yra kažkas primoka už tai, kad jūs paimtumėt pinigus. Ir šiame kontekste jos priverstas yra surinkti iš mokesčių mokėtojų daugiau pinigų, negu jų išleidžia. Tai yra taupo. Tai čia visiškas yra ekonominis analfabetizmas, kuomet prie tokių aplinkybių bandoma taupyti, kai yra neigiamas palūkanas. Čia kaip tik reikėtų paskatinti ekonomiką investicijomis į vairiausias rytis ir nesurinkti daugiau lėšų iš mokesčių mokėtojų, kaip tik galbūt mažinti mokestinę naštą ir tokiu būdu padėti ir įmonėms.
O paskui kokie nors politiniai konkurentai sakys tau praskolinot Lietuvą.
Tai politiniai konkurentai dažnai sako ne visai pagrįstus teiginius, bet mes esame būtent tokioje aplinkoje, kur reikia kuo skubiau koordinuotos ir fiskalinės, ir monetarinės politikos.
Ir Lietuvoje, politika... taip?
Ir Lietuva monetarinės savo politikos neturi, bet fiskalinių galimybių turi labai daug. Turi visiškai nereikalingą biudžeto perteklių ir galėtų papildomus 500 milijonų eurų be jokių suvaržymų išleisti labai svarbioms sritims tokiu būdu paskatinti ekonomikos augimą. Bet tos galioja ir visai eurozonai. Visa eurozona dabar turėtų ne dar labiau mažinti palūkanas, kur ten jau jokios naudos nebus, bet būtent per fiskalinės priemonės, per galimybės investuoti daugiau infrastruktūrą. Būtent tokiu būdu paskatinti ekonomikos augimą, kai to labiausiai reikia.
Dėkui jums, tai buvo Swedbank vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Aktualusis interviu.
Šiandien, kovo 9-oji, yra Lietuvos vardo diena. Taip yra dėl to, jog 11 amžiaus pradžioje šventasis Brunonas, kaip tuo metu amžininkų rašoma, dar vadinamas Bonifacu, kažkur Rusijos ir Lietuvos pasienyje buvo užmuštas, kaip rašoma Kvedlinburgo tuose analuose, pirmajame Lietuvos vardo paminėjimo sakinyje, šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis. 11-aisiais vienuoliško gyvenimo metais Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių užmuštas su 18 saviškių kovo 9-ąją nukeliavo į dangų. Citatos pabaiga, tokia štai tragiška žinia, pirmą kartą. Tokiu būdu paminėta Lietuva, mūsų pašnekovas dabar istorikas Darius Baronas, sveiki gyvi. Taigi, žinome, kad šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, buvo arkivyskupas ir vienuolis. Ar šita misija, kurios metu jis ir žuvo, buvo jo veiklos pradžia, ar tie 11 gyvenimo, 11 gyvenimo metai jau buvo jo didelės veiklos metai, na, už nugaros jam buvo jau daug nuveiktų misijų, ar ne?
Na, tai žinoma, tai čia galima sakyti jo gyvenimo kulminacija, paskutinis gyvenimo įvykis, toks skambus akordas, na, ir išliko per tūkstantį metų. Ir jeigu jis minėjo, kad čia labai tragiška, labai liūdna, tai bet patys perskaitė, kad sako, į dangų nukeliavo, tai tokia kaip ir nebloga žinia, tokia viltį paliekanti ir, kaip matome, ta žinia išliko per tūkstantį metų, apie žudikus mes nieko beveik nežinome, bet tas, kas, bet aš misionierius, kuris žuvo, jo nesivardą Lietuvai padovanojo. Tai čia aš taip ramiai žiūri tą dalyką, netgi su tokio, kaip sakykime, viltingu tokiu nusiteikimu, kad nepaisant tokio, kaip sakykime, aplinkybių nelabai malonių, vis dėlto Lietuva buvo kaip, užfiksuota ir po tūkstančio metų mes dar galime kaip atpažinti ją ir savyje turbūt.
Tai, kad minimas pasienis Rusijos ir Lietuvos, ar tai reiškia, kad tuo metu na, ir Rusija, ir Lietuva buvo panašus tokie vienetai, politiniai, geografiniai vienetai, juos galima lyginti tarpusavį?
Na, čia klausimas iš dalies teisingas, iš dalies neteisingai pastatytas, nes pastatytas taip, kad jūs sakote Rusija. Čia iš kito tiesiog tas toksai vartojimas.
Rusija.
Aš tai tiesiog vadinčiau Rusija. Taip, nes Rusija tai yra toks 17 amžiaus, 18 išsiplėtęs, išsiplatinęs pavadinimas. Ir dabartinė, aišku, Rusija, tai norėtų čia visur matyti tą tokią vieningą Rusiją, ten žodžiu, nuo amžinųjų, ten amžina kažkokia tai idėja. Taip, norėčiau vat, įspėti, kad geriau yra vengti tokio Moskvo centrinio požiūrio į mūsų tą istoriją šio Europos regiono ir tiesiog kalbėti apie to laikotarpį vartojant Rusiją. O namuose, nu tai buvo toks, kaip sakykime, nepastovus, nenusakomas darinys. 9-ąją kartą, 1-ąją kartą rusai paminėti, tai buvo normanai. 10-ąjį amžių galima apie valstybę kalbėti, 11-ąjį amžių kitai buvo. Bet esminis dalykas, kai yra kalbama apie tą Rusijos ir Lietuvos ribą, tai iš tikrųjų yra labai svarbus, nes rodo, na, kad ta pati Lietuva kūrėsi atsiribodama nuo, sakykime, rytų slavų ir nuo juos užvaldžiusių normanų. Tai va čia yra tas labai toksai svarbus dalykas, kad Lietuva jau tais laikais, nuo osmanų prieš 1000 metų, na, yra apčiuopiamas kaip toks stambesnis geografinis regionas, rodantis, na, kad ten gyvenę Lietuvos teritorijos žmonės jautė kažką bendrą, ten galėjo susikalbėti, bent galėjo kažkaip organizuoti gynimą nuo priešų. Tai čia yra tas labai svarbus dalykas, kad būtent paribio paminėjimas yra svarbus. Būtų rusai, sakykime, tie variantai prasiplėtę, galbūt nebūtų kalbėti, galbūt jau dabar jie Kauno būtų, galbūt iki Baltijos būtų dėję, bet tai, kad atsilaikė rytinėje Lietuvos dalyje, ta siena buvo ištauga, tai gal šiaip nėra per tos amžius per daug nutolusi į rytus, nepaisant stipraus rytų slavų spaudimo. Nes, nu, maždaug, jeigu taip populiariai sakant, ta tiksliai riba bėgo kaip ir 20 metų Rusijos Lietuvos sutartyje. Maždaug tuo regionu, čia kiek būtų 30-40 metrų kilometrus varšau į rytus nuo dabartinės Lietuvos sienos maždaug. Tai per 1000 metų tas toksai sienos etninės stabilumas, na, yra vis dėlto stebėtinas dalykas ir, na, rodo, kad nepaisant neskaitlingos lietuvių tautos kažkaip tą tokią slavų masę, tokį spaudimą pavyko atlaikyti.
O šventasis Brunonas, jeigu jis buvo arkivyskupas ir vienuolis, ar tai reiškia, kad jo misija buvo ne kažkokia, na, nežinau, vietinės bažnyčios, bet galbūt ir Romos, tuometinio popiežiaus inspiruota ir pasiustas į šitus kraštus, jisai buvo, na, ne visos bažnyčios?
Na, čia klausimas irgi toks labai įdomus, bet tiesiog reikia įsivaizduoti tą metų realijas ir paties popiežiaus galimybės. Tai nebuvo, kad tais laikais tokių komunikacijos galimybių popiežius negalėjo siūsti. Tai buvo vis dėlto dar labai centralizuota struktūra ir tiesiog patys tokie misionieriai, kurie apskritai tikėjo šventąją Romos idėją, kuriems Romų buvo visų pirma kaip religinis centras, tai jie rūpinasi gauti popiežiaus leidimą, popiežiaus, bet čia buvo vietinės iniciatyvos reikalas. Paties misionieriaus susidegusio Brunono Kvapiečio. Bet kodėl jam buvo svarbu arkivyskupu būti misijiniu arkivyskupu, jis neturėjo jokios vyskupijos, prie kurios jis būtų griežtai pririštas ir tai jam darė privalumus, kad jis buvo nepriklausomas nuo jokio teritorinio vyskupo, ar tai būtų Magdeburgo, ar tai būtų Prahos, ar Lenkas, nes besikurnis. Jis buvo iš tikrųjų toks popiežiaus, kaip sakykime, atstovas, bet teikiantis daug galimybių, turintis didelę veiksmų laisvę.
Dėkui jums. Apie šventąjį Brunoną mums papasakojo istorikas Darius Baronas. Būtent šventasis Brunonas savo žūties dėka tapo priežastimi, dėl ko pirmą kartą Lietuvos vardas yra paminėtas istoriniuose analuose 1009 metais. Per savo krikščioniškąją misiją jis žuvo nuo pagonių rankų ir, kaip sako Darius Baronas, tai nebūtinai tragiška žinia, nes pati žinia ir užbaigiama. Su 18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų. Tiek šiandien kovo 9 aktualių. Dėkui jums, malonus klausytojus, uždėmesi, likit ir toliau su Žinių radiju.